De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal como estades, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Esta outra mirada do xoves. Estamos xa, o xa xoves, non? Estamos a día 7. Si, se ontem era 6, hoxe debe ser 7. Pois si, a 7 de xuño. A verdade é que non observo grandes diferencias entre onte e hoxe, quero dicir, no tempo, non? Así, cando miro para fora, pois a cousa máis ou menos está máis ou menos igual. Seguimos con moita humidade, con precipitacións, con, en fin, con tempo así gris, chuvioso, eu que sei. Vai seguir así, eh? Vai seguir así durante uns días, uns poucos días. Bueno, logo xa lles irei entrando en detalles, que agora tampouco se trata de amargarlles a mañá xa así de entrada. 7 de xuño, decía, estamos a xoves, e comenzamos aquí esta outra mirada en Radio Leiros. Algúns pensaban que Pedro Sánchez ia facer un goberno pois cheo de independentistas, de populistas, de separatistas, de non sei cantos istas. Bueno, pensaban, non sei se pensaban, pero dicían, ui, ahora que ven a hecatombe. No. Bueno, Sánchez, xa saben que Sánchez, a fin ao cabo, forma parte do sistema, non? Claro, Pedro Sánchez, pois probablemente sabe ademais que ao mellor pola esquerda pois xa non ten moita posibilidade de avance. Pola esquerda parece que Podemos folle quitando o PSOE a ese protagonismo, e parece virar un pouco máis cara á dereita, buscando seducir probablemente os potenciales votantes de Ciudadanos. Non sei, ao menos eso se desprende, xa pode ser unha de lectura, unha das lecturas do novo goberno de Pedro Sánchez, no que hai sin dúbida cousas positivas, e outras, bueno, pois eu que sei, que son difíciles de explicar, parece, non? O nomeamento de Grande Marlaska, un xuiz que foi en fin, que chegou a petición, que chegou a proposta do Partido Popular a ocupar altos cargos na xudicatura, claramente conservador nas súas resolucións, que, bueno, pois con en fin, en algunhas sentenzas, votos pois polémicos, pouco garantistas. Hai que recordar que recordaban hoxe a través de Twitter que das 9 sentenzas que hai do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra España por non investigar casos de torturas, 6 foron dictadas por él. En fin, bueno, pois debería ser un ministro, creo que teria que sacar a lei Mordaza, non? O que a defendeu tanto e o que aproveitou tamén, bueno, eso, aí non ten el culpa, non? É dicir, cando eres un xuiz, pois tens que aplicar a lei, che guste ou non che guste, pero pois era partidario de encarcelar os do 15M, non? Pero aproveitando precisamente esa lei Mordaza. Bueno, en fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, na que falaremos, entre outras cousas, do goberno. Como decía Tipicola, que a próxima semana hablaremos del goberno. Pois falaremos do goberno, en calquera caso. Hai un artigo hoxe de Elisa Beni, digo, para que vexan que non son tampouco tan malo como ás veces me tildan por aí. É ruim, non. Elisa Beni fala ben de Pedro Sánchez e do goberno, máis ou menos, non? Pero fala ben hoxe, así que podes ler un artículo que se titula Frankenstein era Wonder Woman. Di Beni que ao final o monstruo recosido de cachos de cadáver que nos axitaban como a un fantoche transmutouse. Tal vez os agoreiros caídos esquecían que Mary Shelley era filla de unha coñecida feminista da súa época e de un pai comprometido coa xustiza política. En todo caso, o monstruo quedou de unha coherencia e unha solvencia manifiesta. Feminista, socialista, progresista e europeísta, Tibeni, sin costurons e sin olor a podredume algunha. Polo contrario, fresco, limpo, moderno, técnico, interxeneracional e dialogante. Un chorro de esperanza e de ilusión con un complexo panorama por diante que fai aínda máis valioso o xesto dos que deron o paso adiante, deixando aparcados de momento os seus proxectos profesionais. Un goberno que coa súa sola composición é unha definición de intencións. Un goberno que manda mensaxes claros a casi todos os sectores aos que tiña que facelo. A primeira gran mensaxe que Sánchez quixo subliñar é a do seu convencemento feminista. Foi máis alá das cuotas e deixou claro que para atopar mulleres moi valiosas para a tarefa do poder tan só hai que querer mirar. E rompe así o esquema tradicional da perpetuación no poder masculino. As ministras do Consello son en moitos casos profesionais que non pertencen ao mundo da política e que non se moveran polos tradicionais pasillos do poder masculino para conseguir chegar. Non só son maiorías, senón que ocupan carteiras que xuntas suman o maior peso de poder de un goberno. Iso tamén é moi relevante, tanto como a vicepresidencia única de unha muller feminista que tamén será responsable de igualdade. A mensaxe do 8M chegou alto e claro ao presidente do goberno e a tradición feminista do seu partido tamén. Un goberno, Tibeni, que alonxa o caos e consagra a vocación europea de España. Nada baladí nos convulsos tempos que se viven no continente. Un goberno que non dá medo aos mercados, pero que non pode disgustar a grandes sectores da esquerda. Un goberno que cree que a ciencia e a investigación forman parte do noso futuro e que o cambio climático é un dos maiores retos aos que se enfronta a humanidade. Con guiños territoriais claros e con ministros con capacidade de diálogo para aquelas carteiras que estarán máis en liza á hora de mitigar a tensión catalana e intentar deslindar novas sendas. Ninguén poderá decir que a priori é un mal goberno, ni siquiera os que non quixeran nunca velo nacer. A cuestión agora é que poderán facer e hasta cando. Hai un risco na gran esperanza que despertaron e nas difíciles circunstancias nas que nacen. O premio pode ser o gordo de sacar os votantes de esquerda do seu letargo e o seu derrotismo e leválos en masa ás urnas cando se convoquen eleccións para revalidar por 4 anos a súa permanencia. Nace sin tregua, pero tamén con un vento de ilusión que pode aproveitar para unha singladura curta, pero proveitosa para todos. Somos moitos os que pensamos que España precisa de máis, que precisa de máis aire limpo, de impulso, de ímpetu, de creatividade, de flexibilidade, de liberdade, de igualdade, de limpeza e menos de guerras de bandeiras e de mantillas. Somos moitos os que preferimos os astronautas aos novios de la muerte. Todos contemos o alento para ver ata onde pode chegar ese novo executivo co apoio das forzas progresistas e con desexo de cambio do Parlamento. O reto é grande, pero as ganas de superalo tamén. Deso da fé o propio Sánchez. E cousas van a poder facer. Algúnas son tan evidentes e costan tan poucos cartos que as teremos sobre a mesa enseguida. Di Elisa Beni que o de Grande Marlaska é probablemente un dos nomeamentos que máis me sorprendeu, di. Non pola natureza da fichaxe, sino pola natureza do personaxe. O magistrado fixo toda a súa progresión profesional apoiado polo Partido Popular, o cal pode resultar chocante a moitos. Durante a súa trayectoria tomou posicións o suficientemente próximas ao PP para que este o teña respaldado nunha incesante carreira ascendente. Arquivou o caso do Jack 42 por considerar inocuos os problemas de identificación. Votou en contra da absolución dos activistas do 15M e duvidou no programa de Carlos Herrera da imparcialidade instructora de Cándido Conde Pumpido, o que fixo que o propio Tribunal Supremo pedira unha rectificación e que xuíces para a democracia pedira a súa dimisión. e máis cousas que sería longo incluir aquí. Non é un magistrado de trayectoria progresista, senón todo o contrario, e resulta moi chocante. Parece un caso similar ao de Carlos Díbar, que concitou o apoio de Zapatero sendo, como era, un xuiz moi conservador. Ten o menos a rara cualidade de convencer a tirios e troianos para que confíen nel. Non obstante, o de xuiz a xuiz no Ministerio do Interior, creo que gañamos co cambio. O da fiscal progresista Dolores Delgado, sin embargo, non me ofrece ninguna dúbida. De facto, caeu bastante ben nos círculos profesionais, dado que foi partícipe activa nas reivindicacións levadas a cabo por magistrados e fiscales a Catalá, polo que todos agardan que o diálogo con ela seña fructífero. Delgado ten unha visión diametralmente oposta á do seu antecesor en tantos temas como puiden contrastar con ela, e desde logo suporá unha renovación completa do Ministerio. Non a vexo imprecando aos xuíces polas súas resolucións nin adiantando os pasos procesales que darán os membros do Tribunal Supremo. Agora queda agardar a ver os seus segundos escalóns e o nomeamento clave nestes momentos, o do fiscal xeral do Estado. Moitos temían no mundo xudicial o nomeamento de Margarita Robles para esta carteira, e no seu último paso polo Consello Xeral do Poder Xudicial deixou moitos feridos. A súa relación coa actual presidente do Tribunal Supremo non pode ser máis tensa ou inexistente. Estes motivos eran suficientes para que non fora a escollida, aínda que se lle son sinceira, nin siquiera teño claro que ela a ambicionase. Sabia elección tamén, en este caso, de Sánchez. Defensa co colgante do CNI é un ministerio o suficientemente potente e coa suficiente relevancia como para servir a ambición persoal de Robles e ao recoñecemento pola súa lealdade inquebrantable, ata costarlle a praza do Tribunal Supremo co proxecto incluso nos peores tempos. Elexín os ministros máis próximos aos temas das miñas columnas, pero hai outros moitos nos que hai postas moitas esperanzas. Outro nomeamento que me sorprendeu é o de Maxim Huertas como ministro de Cultura, quizá porque esperaba outro tipo de home de letras, ou tal vez porque o coñeza só superficialmente pola súa imaxe televisiva, que, dito sea de paso, fai a veces confundir moito. En calquera caso, o primeiro reto foi superado. Frankenstein saiu sólido e moi Wonder Woman. Agora só falta que, como Prometeo, o antigo, non o novo, seña capaz de roubar o lume dos deuses para darllo aos que suspiran por unha etapa de luz, concluye Elisa Beni a súa columna de hoxe. Frankenstein na era Wonder Woman, o título da columna de Elisa Beni hoxe en eldiario.es.
Al final las obras que da las gentes.
Pues sí, y la vida sigue igual. Estamos a xoves, estamos a día 7 de xuño. De novo, os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, para todos e todas vostedes. Tamén os saúdos a Paris Ares, que xa saben quen se ocupa dos controis técnicos e quen cada mediodía comparte os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día. Por decir algo, por decir algo.
Xa.
Por isto da cortesía,
cortesía, esta
educación,
cosas,
e demais, estas cousas, non? Uh-huh. Porque vamos,
vaite acostumbrando, que no, quedan aínda uns días,
xa sei que até o 90 de maio vai chover de, bueno, iso, que calo, que, en fin, que vai ser un desastre este ano.
Sí. Hoxe é San Cándido ali, amigo, San Cándido.
San Cándido.
Sí.
Bueno. Bueno, está ben, pues,
sí.
Va moi ben, eh? Bueno, parabéns aos cándidos, ¿no?
Eso é, están de santo.
E bueno, eso, ter candidez é unha cousa boa tamén.
Algo cándidos, a veces, cándido, somos, bueno.
Somos. Bueno, todos somos un poquinho,
poquinho cándidos.
Sobre todo agora con este novo goberno, pensar que, bueno, se van facer ahora obras en Moreas.
Bueno.
É un goberno sin apoios polo de agora, que se saiba, sin apoios parlamentarios. Ou seja, que tampouco miragres, pois non... Non se esperen moito, Alguna cousiña verá, pero vamos, non sei, se non hai apoio así parlamentario, do arco parlamentario, A xa, cousa vai estar limitada,
que, o que ocorre que os apoios tamén hai que buscalos, non?
Por suposto, non?
Supoño que non son
gratis. Eso era como home, non? Que rezaba que lle tocara a lotería, non? Sí. Chegou altísimo e dixo: mira, home, tantas veces coitarte aquí chorando e tal, eu te concedía o milagre, pero meu, voto boleto, non?
Compro décimo, non?
Compro boleto, porque senón vai ser complicada a cousa.
Bueno, xoves día 7, San Cándido, e ademais de San Cándido...
Bueno, de entrada, hoxe... decir que así días mundiais hoxe ou internacionais non hai. Non, hoxe non. Pero sí que hoxe, bueno, un día histórico onde os haxa, e comezamos dun xeito glorioso, non? Porque, por exemplo, un 7 de xuño, no 1099, e non sei quen estaba ali para contalo, pero bueno, as efemérides son o que din, iniciábase o sitio de Xerusalén durante a primeira cruzada. Xa te digo, non sei quen era o cronista, non? Quen estaba aí en Terra Santa, apuntando, pero vamos, eso que din. Tamén un 7 de xuño no 1494 o Reino de Castela firmaba co de Portugal o Tratado de Tordesillas, esa liña que fomos a esa cousa chamada Xevé, pois veíamos así unha liña así perpendicular no mapa, non? Que ti lembras, de verdad? Ese tal, pois era o Tratado de Tordesillas, polo cual se dirimía cal era a liña de demarcación dos territorios españois e portugueses no comezo da conquista de América, que nun principio estaba máis un poquinho máis oeste e despois cambiouse máis oeste, e de aí, bueno, iso, no? A influencia portuguesa en case todo Brasil, incluso un poquinho máis alo. Tamén, un 7 de xuño do 1905, Noruega disolvía a súa unión con Suecia, porque antes era todo uno, a Escandinavia era todo un, non? Noruega e Suecia. A división chegou, pois iso, un día como hoxe, no 1905. Tamén un 7 de xuño, no 1975, xa ves, vaya salto, dou agora no tempo, pois no 1975 a empresa xaponesa Sony introducía un trebello, un aparello doméstico que nos volveu a todos tolos por a finales dos 70 e os 80. Era a videograbadora Betamax. Para vendo público, quen non se lembra deses vídeos beta
sí,
que despois quedaron obsoletos, non? Polo VHS,
sí,
pero de entrada o beta era...
Non era posible a convivencia de dous sistemas.
Non. E, bueno, o beta
bueno,
era
tres,
o máis.
Creo, porque había o 2000 tamén.
Sí, o 2000, o sea, que tamén se fou a pique. A todo isto, carísimos. Eran carísimos e tal. E que non se lembra do vídeo beta? Pois do 1975.
O beta era o bon,
Era o bon, era o bon.
O VHS era o máis popular, pero... Claro,
sí,
o bon era o beta. Era o bon,
sí. E bueno, foi
claro
cando...
Eu imagino que agora estás falando desto e haberá algunha xente, sobre todo se si son ointes novos, que xa estará sonando isto
a chino total.
De que falarán
que fala tipos, que estes, ¿no? Que claro. A chino absoluto, ¿no?
Que, sí, pero un tempo en que se grababan os vídeos en cintas, colegas, en cintiñas.
Tiñas
que había varios sistemas.
Había varios sistemas, tiñas unha videograbadora e había un costume absolutamente arraigado en todas as familias españolas, que era gravar da tele calquera cousa. Si non grababas da tele, eras un mimundi, vamos, que non tiñas nada que facer. E incluso, bueno, a xente...
Glamour ningún.
Ningún. Vamos. Incluso a xente se collou os manuais para gravar varias cousas e programaba, bueno, e se grababa da tele até un, dos, tres, ou seja, todo. Se grababa todo da tele. Ao final... Agora, nos tempos actuais, ninguén grava nada da tele, non nos parece unha tontería, pero se gastaba un montón de cartos en videograbadoras, en cintas e demais. Pois isto xurdiu no 1975. Tamén, un 7 de xuño do 1982, en España, inaugurábase o Pirulí de Torre España, esa torre de telecomunicacións, que vemos pois nos telexornais e demais. Pois foi no 1982. E xa, un 7 de xuño do 2014, a declaración aprobada polo Ministerio do Medio Ambiente de España, nese goberno, un dos gobernos de Rajoy, pois permitía a multinacional petroleira Repsol realizar prospeccións petrolíferas en augas próximas ás illas de Lanzarote e Fuerteventura, nas Canarias, que xerou unha das maiores protestas e manifestacións cidadáns na historia das illas Canarias. Unhas protestas que, por certo, casi non nos enteramos, non? Porque, porque bueno, os medios eran os que eran, pero que foron moi fortes e moi intensas, non? E tamén un 7 de xuño, un día como hoxe, naceron persoeiros, pois como o pintor francés Paul Gauguin, pois impresionista, como o político galego Alexandre Bóveda, que naceu un día como hoxe, como o boxeador estadounidense James J. Braddock, Cinderella Man, tamén a actriz británica Jessica Tandy, naceu un día como hoxe, tamén o actor e cantante estadounidense Dean Martin, do Rat Pack, tamén o cantante británico Tom Jones, que está de cumpreanos, cumpre 78 anos, o bo de Tom Jones. Tamén Miguel Ríos, por certo. Miguel Ríos, que estuvo incluso actuando pois aquí en Mera, aí xa hai moitos anos.
Moitos anos, sí,
sí, sí. Pois cumpre 74 anos.
Sala Maco, que tampouco tamén lle sonará a
Sala Maco.
Maco, bueno, sí, sí, a sala de festas
bueno,
Maco.
Que antigo
que, bueno, estaba situada ni siquiera en Mera, estaba no medio do monte prácticamente, estaba entre en Agra, bueno, chegando a Agra, entre Mera e Deixo.
Mamaiña, sí, pois Miguel Ríos, que estivo por aquí, 74 aquí años.
Aquí la chamaban Mike Ríos.
Mike Ríos, sí, señor, o rei do Twist. Sí, sí. Sí, efectivamente. Tamén un día como hoxe, pois está de cumpreanos o actor Liam Neeson, o Oscar Schindler, da película de Spielberg, entre outras moitas. Tamén está de cumpreanos Juan Luis Guerra, porque, bueno, este que lle subía a Billy Rubina, non sabe?
Sí, sí.
O cantautor dominicano, pois 61 anos, que cumpre o bo de José Luis Guerra. E tamén, un día como hoxe, nacera Prince, que, bueno, xa faleceu. E dentro dos que faleceron, pois a actriz estadounidense Jean Harlow, aí da época de José, o cineasta italiano Dino Risi, tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor intelectual e político Jorge Semprún e o actor británico Christopher Lee, que era, bueno, un dos Dráculas, sí, sí, máis coñecidos e malos, malísimos de todo o cinema universal, non? Christopher, sí, sí, Lee sempre hacía de vilán, non? E, bueno, e tivo unha carreira longuísima. Christopher Lee creo que morreu, non sei, con 93 anos, unha cousa así, e ao todo final fixo cinema, fixo papéis, ou seja, que xa ves, menuda dilatada carreira. Pois xa ves, todo que deu de si un 7 de xuño, Xosé, dende as cruzadas hasta até Christopher Lee, xa ves.
Muy
un
bien.
Montón de cousas.
Pois un montón de cousas, efectivamente. Bueno, pois un día como hoxe, un 7 de xuño, non pasará a historia por ser un día excesivamente caluroso, nin soleado, ao menos segundo di Meteo Galicia. Non pasará a historia, en definitiva, vamos.
Non xa.
Bueno, afortunadamente, tampouco se trata aquí de que pasemos a historia por ningún fenómeno meteorológico extraño,
ser,
¿no?
Podría ser, claro, peor,
Sí, podría ser moito peor. Vamos, imos co tempo, se che parece.
Contoche
como ven a cousa para os vindeiros días.
Veña, imos.
Apetéceche.
Sí, sí, aí va.
Chove, chove na casa do pro.
Ala, xa está, podes ir con
pues
outra,
sí,
cousa.
Xa podemos deixalo aquí, porque xa o dixo todo Batallán, non?
Penso que sí.
Sí, chove. Hoxe, pois, pola mañá, chuvias durante a mañá na franxa atlántica que se estenderán ao resto de Galicia co avance do día. Xa está. Mañá venres, de novo, pois, ao parecer hai aire frío nas capas altas, polo que a situación será tamén de moita inestabilidade. Parcialmente, os ceos estarán parcialmente cubertos, habrá chubascos. Estes chubascos localmente poden ter intensidade forte. Ocasionalmente poden ter carácter tormentoso. As temperaturas sufren un lixeiro descenso ás mínimas, as máximas mantéñense ou poden ter lixeiros ascensos e o vento frouxo de compoñente oeste. Non se agardan cambios tampouco para o sábado, intervalos anubrados, chubascos ocasionais, temperaturas sen cambios e vento de compoñente oeste frouxo, en xeral con intervalos moderados no litoral norte. E o domingo, pois unha baixa situada ao norte de Galicia, con aire frío nas capas altas, deixarán os ceos anubrados e posibilidade de chubascos ocasionais. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro descenso, e vento de compoñente oeste, soprará en xeral frouxo, moderado no litoral norte. Este é o que hai. A partir de aí, pois, tampouco nos primeiros días da semana que ven.
Igual.
Hai moitas novidades, non?
Igual,
pode, se acaso, baixar un pouquiño a probabilidade de precipitación, pero seguiremos tendo unha alta probabilidade de precipitación.
Mamaiña. Espera, déxame que abra a fiestra a ver como anda a cousa fora. Fatal,
Bueno.
Fatal. Bueno, que imos con outras cousas, non?
Sí, imos con outras cousas. Deixámoslo tempo porque xa ves que non hai moita novidade que contar. Nada. Así que imos ás novidades que reflexan, as novidades informativas que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
tú de zago veño a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os delores
pois
que sofrimos.
Facemos logo ese repaso as miserias e os delores do día. Comezamos pola portada, como decía, de La Voz, que destaca a toma de posesión do Consello de Ministros e Ministras. O novo equipo de goberno socialista promete o seu cargo diante do rei e a Constitución. Tamén sinala La Voz que Sánchez forma un goberno forte que aposta por Europa e pola muller, que Margarita Robles é unha fiel a Pedro Sánchez que terá o control do CNI, que Pablo Iglesias critica a un goberno feble con ministros que gustan o PP e a Ciudadanos e augura un calvario a Sánchez. Maxim Huerta, un xornalista alonxado por completo do deporte, destaca sobre o ministro de Cultura e Deportes, e tamén sinala La Voz, xa noutra orde de cousas, que o relevo de Feijón a Xunta chegaría á forza de un deputado de Hórreo. Iván Redondo, a estrella que perdeu o PP para dirixir o gabinete de Pedro Sánchez. Aznar, unha mala versión de El Cid. Outro dos titulares é quen debe relevar a Rajoy á fronte do PP, pregúntase tamén La Voz. Ademais, este diario sinala que Bruxelas acepta incluir a Galicia no corredor atlántico ferroviario. A vida baixo teitos de plástico na parroquia golpeada pola traxedia. Falamos da traxedia referida á explosión pirotécnica de Tui. A Fiscalía solicita unha pena de multa para Sestallo por inxurias a un xuiz. Admite que obligou a un empregado a que lle pagara 2.000 euros para non botalo. A condena a 6 meses de cárcere, que non cumplirá, claro. Detido Antonio Tejón, o Castaña, un dos maiores narcotraficantes de hachís do campo de Gibraltar. Gallardón defende a compra do canal de Isabel II e asegura que nunca cobrou comisións. A prisión unha muller que levaba no coche 68 kilos de hachís e as súas 3 fillas, sinala tamén La Voz de Galicia. E imos rápidamente con algúns dos titulares de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois de entrada, máis do mesmo, os membros do Consello de Ministras e Ministros prometen o seu cargo ante o rei. Hai subtitulares que din: Iglesias esquécese de quen lle fixo o presidente, todos os ministros do goberno de Sánchez, Sánchez a Unión Europea para financiar o tren de mercancías, que Altía aumenta un 15% dividendo tras gañar 6,1 millóns no 2017, que a precariedade salarial eleva xa a 400 euros a depreciación das pensións en Galicia, que Estrella Galicia lanza unha cervexa elaborada con percebe, que tamén titula L'Opinión, que que o grupo que mercou Sada Marina faise coa xestión do Hotel Santa Cristina, que Curtis rexeita os parques eólicos previstos polo seu impacto en vivendas e explotacións, tamén as dúbidas sobre a data de inicio do servizo de Nostián impiden concretar o fin do contrato, claves para un San Xoán seguro, 100 nenos quédanse sen comedor no Colexio Sagrada Familia por un recorte por seguridade, 2 imputados por apuñalar a un xoven enfrontanse a 4 anos e medio e 3 anos de cárcere, que a RAE reabre feridas con Sanxenxo, que Gallardón defende a merca do canal e asegura que non cobrou comisións, rexeitado recurso contra impugnación da candidatura de Puigdemont e, por último, que o autor confeso da morte de Diana Kerr participará na reconstrucción. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares en El Ideal Gallego. Sánchez diseña un gabinete exemplar para cohesionar o país. O presidente Pedro Sánchez destacou a preparación, exemplaridade e experiencia do goberno que formou para os vindeiros meses con 17 ministros. Sinala tamén El Ideal que a Comisión Europea acepta incluir a Galicia no corredor atlántico e que Arteixo recibiu unha quincena de solicitudes de axuda para ascensores no que vai de ano. Tamén que Betanzos realizará unha consulta pública para completar datos clave na redacción do Plan Xeral, que o límite de velocidade no punto negro da terceira ronda será de 60 por hora, Cambre e Culleredo terán bus a Bastiagueiro só se non implica gastos. Tamén sinala este diario que un reventón nunha tubería causou cortes de agua en Monte Alto pola mañá, que a Xunta informa de un bo número de apercibimentos por parcelas sin limpar. Bueno, e parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, parece.
Sí, pero non hai nada desalientable hoxe para comentar. Vale. Acabo de falar co xefe da policía, con Eduardo Bocija, e nada, díxome que está todo moi quedo, moi tranquilo.
Bueno, pois se non hai nada, ninguna incidencia que comentar, deixámolo aquí logo, por agora. Deixamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín, volvemos de seguida na segunda parte, hoxe xoves, toca Espaz Oceida, así que despois, inmediatamente despois, irémonos ao Oceida para falar das mariñas coruñesas, da Reserva da Biosfera, mariñas coruñesas e terras do Mandeu unha vez máis.